Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με το πιστεύω πολύ ενδιαφέρον θέμα της διάκρισης των δύο φύλων, το τι λέει η βιολογία, η ιατρική, αλλά πάνω απ' όλα τι λέει ο λόγος του Θεού. Δημήτρη, σε ένα λόγος και πάλι, συνεχίζουμε στο θέμα της ανατομίας και της φυσιολογίας. Εξερευνούμε απλές γνώσεις, οι οποίες είναι δοσμένες στα παιδιά γυμνασίου, το πολύ λυκείο. Μας περιέγραψες για το ζυγωτό, τα χρωμοσώματα. Έχουμε φτάσει στη γέννα και προχωράμε για τις διαφορές σε επίπεδο ανατομίας και φυσιολογίας.
Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι στο τελευταίο τρίμηνο της κοίησης, που δεν το ανέφερα πιο πριν, αρχίζει και η διαφοροποίηση μετά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στον εγκέφαλο, το οποίο καθορίζει μετά και τη συμπεριφορά. Τώρα γεννιέται το παιδί, συνήθως με τη γέννηση, αυτό το οποίο οι περισσότεροι θυμόμαστε και το βλέπουμε, είναι ότι συνήθως τα αγόρια είναι λίγο πιο μεγάλου μεγέθους σε σχέση με τα κορίτσια, και στα πρώτα χρόνια της ζωής τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν λίγο μεγαλύτερη ανάπτυξη, είναι πιο μεγάλα όσον αφορά τη σωματική ανάπτυξη. Όσον αφορά τη συναισθηματική ανάπτυξη, το οποίο νομίζω θα το αναπτύξουμε λίγο πιο μετά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές. Τι γίνεται όμως? Γεννιούνται, όπως σας ανέφερα πιο πριν, με διαφορετικό ορμονικό προφίλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ορμόνες του ανδρός, κυρίως είναι η τεστοστερόνη, αρχίζει και έχει μεγαλύτερη δράση όσο ο άντρας μεγαλώνει και παρουσιάζει ένα πικ από τα 12-15 και μετά, στα οποία βλέπουμε ότι ο έφηβος ξαφνικά αρχίζει και ψηλώνει πάρα πολύ το αγόρι σε σχέση με το κορίτσι, αρχίζει και αναπτύσσεται σκελετικά, αρχίζει και αναπτύσσεται μυϊκά, ενώ η γυναίκα, το κορίτσι, λόγω της δράσης των ιστρογόνων, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ψηλώνει και αναπτύσσεται λίγο πιο γρήγορα, λίγο νωρίτερα, μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η λεγόμενη αμυναρχή, δηλαδή ο λεγόμενος όμηνος κύκλος, με τον οποίο λόγω των γυναικείων ορμονών υπάρχει έτσι η περιεδικότητα, και από εκεί και μετά συνήθως η γυναίκα 2 με 3 χρόνια μετά την αμυναρχή σταματάει να αναπτύσσεται και να ψηλώνει. Φτάνοντας έτσι στα πρώτα χρόνια της εφηβείας και ίσως μεταγενέστερα, μέχρι να πάμε στην ενήλικο ζωή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάποιες χαρακτηριστικές αλλαγές στο σώμα. Εκτός από το μυϊκό σύστημα, βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τον σκελετό. Βλέπουμε δηλαδή στις γυναίκες, κάτω από την επίδραση όλων αυτών των ορμονών, να έχουμε μία λεκάνη η οποία είναι μεγαλύτερη. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει να κάνει σχέση με την προετοιμασία από τη φύση για την υποδοχή στην ενήλικο ζωή μιας νέας ύπαρξης. Ή παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι οι γυναίκες, το βλέπουμε έτσι, ότι έχουν λίγο μεγαλύτερη ποσότητα λίπους και διαφορετική κατανομή πάνω στο σώμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είναι έτσι η ανατομία και η φυσιολογία, ώστε όταν η γυναίκα συλλάβει και μείνει έγκυος, να μπορεί μετά το σώμα της να υποστηρίξει τη νέα ύπαρξη, και όταν θα γεννηθεί το παιδί να μπορέσει να όλο αυτό το σώμα με το λίπος να υποστηρίξει το θυλασμό και να μπορέσει να υποστηρίξει τη νέα ύπαρξη. Γενικώς, όσον αφορά τα επίπεδα υγείας, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των φύλων. Απλά ξέρουμε ότι οι γυναίκες, για να πάω και στην ενήλικο ζωή μετά, κάτω από την επίδραση των ορμονών, παρόλο που οι άντρες θεωρούνται γενικώς το ισχυρότερο φύλο, έχουν πολύ μεγάλη προστατευτική δράση, δηλαδή δεν θα πάθουν καρδιά, δεν θα πάθουν κάποια χρόνια νοσήματα. Όταν σταματάει, όταν γερνάει λίγο ο οργανισμός της γυναίκας και σταματάει να υπάρχει έμεινος ρύση, τότε ο κίνδυνος αυτός γίνεται ίδιος και λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με τους άντρες. Ένα κομμάτι όμως το οποίο διάβαζα και δυστυχώς ξέχασα να το αναφέρω, θα το πω τώρα, είναι να ξέρετε ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη αναλογία γεννήσεων ανδρών. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει ποτέ. Σε παγκόσμια κλίμακα όμως υπάρχει μια ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει μετά λίγο μεγαλύτερη απώλεια, είτε λόγω γενετικών ανομαλιών, είτε λόγω επιπλοκών στην κοίηση στο ανδρικό φύλο. Υπάρχει λίγο μεγαλύτερη απώλεια στους άντρες, πιθανότητα λόγω των πολέμων ή γενικών των συνθηκών στο οποίο δουλεύουν, αλλά είναι έτσι οι καμπύλες επιβίωσης, αν τις δούμε παγκοσμίως, είναι ένα τρομερά θαυμάσιο γεγονός, το οποίο πάντα διαμέσου των αιώνων, μπορείτε να το διαβάσετε, καταλήγει σε παγκόσμια κλίμακα να υπάρχει ίση ποσότητα αντρών με ίση ποσότητα γυναικών.
Απίστευτο.
Το οποίο είναι φοβερό αν κάποιος ο οποίος δει τη στατιστική, όχι μια στατιστική έτσι, η οποία έγινε εδώ πέρα μεταξύ μας, τις παγκόσμιες στατιστικές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ειδικά από κέντρα τα οποία υπάρχουν στην Αμερική, βλέπουν όλα αυτά. Οπότε εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω με τα λίγα τα οποία ανέφερα Δημήτρη και Ανέστη είναι ότι αυτή η συμπληρωματικότητα την οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού ξεκινάει, συνεχίζει και διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό όμως το οποίο διάβασες Δημήτρη και διαβάσαμε εδώ στην επιστολή του Πέτρου σχετικά με το ασθενέστερο σκεύος, το οποίο πολλές φορές γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και κάποιοι μπορεί να παρεξηγούνται, είναι αλήθεια ότι όσον αφορά τις σωματικές ικανότητες, όσον αφορά την αντοχή στην εργασία, όσον αφορά τη σωματική δύναμη,
κατά μέσο όρο,
η γυναίκα υπολείπεται το αντρός, όχι όσον αφορά έτσι, το αν είναι ικανή ή όχι, υπολείπεται στην ικανότητα, στην ένταση της εργασίας, στην ικανότητα το να παράγει έργο, σωματικό έργο για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα αν δεν γυμναστεί δεν μπορεί να το κάνει, αλλά έχει διαφορά και αυτό θα έλεγα στους αγαπητούς ακροατές αποτυπώνεται πολλές φορές και από τους νόμους του κράτους. Αν κάποιος πάει, παραδείγματος χάρη κάποιο παιδί πάει να δώσει εξετάσεις στην αστυνομία, κάπου στο στρατό, θα δει ότι τα όρια του ύψους τα οποία υπάρχουν για τους άντρες είναι μεγαλύτερα, τα όρια του ύψους τα οποία υπάρχουν για τις γυναίκες είναι χαμηλότερα. Είναι κάτι το
οποίο. Για τα αντίστοιχα αθλήματα. Θέτει κάποια όρια συνήθως.
Στα αντίστοιχα αθλήματα, Δημήτρη, αυτό το οποίο έχει γίνει, τώρα δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το αναθέσω, είναι ότι επειδή υπήρχε έτσι το φεμινιστικό κίνημα, πλέον στα περισσότερα αθλήματα τα όρια είναι κοινά. Το οποίο είναι λίγο άδικο βέβαια για τις γυναίκες, αλλά τα περισσότερα όρια έχουν εξισωθεί. Αλλά στα σωματικά χαρακτηριστικά, στα σωματεμετρικά, στα ανθρωπομετρικά, υπάρχουν κριτήρια. Έτσι, τα οποία πάνε με βάση τη βιολογία, όχι με βάση τη λογική, δεν θέλω να το ακούσουν αυτό, με βάση τη βιολογία, τη φυσιολογία και την ανατομία.
Ακούγοντας με πολύ προσοχή αυτά που είπες Δημήτρη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τα χαρακτηριστικά τα οποία μας ανέφερες περιληπτικά για την δομή και την ανάπτυξη του γυναικείου σώματος. Εν προκειμένου, ανέφερες για την κατανομή του λίπους στο σώμα ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει, όπως είπες, τη νέα ύπαρξη, για την μεγαλύτερων διαστάσεων λεκάνη για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της γένας. Βέβαια και όλες οι πολυπίκυλες διαδικασίες που συμβαίνουν για την κυοφορία, για το θυλασμό. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ουσιαστικά το γυναικείο σώμα φέρει εκ φυσιολογίας, εκ βιολογίας, δεν ξέρω πώς να το πω, τα χαρακτηριστικά αυτά που του προσδίδουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Και ο ρόλος αυτός είναι ένας ρόλος τον οποίον δεν μπορεί ο άνδρας να τον επιτελέσει και να τον υποστηρίξει. Και αυτός είναι ο ρόλος της μητρότητας. Το σώμα της γυναίκας είναι κατασκευασμένο για να υποστηρίξει τη μητρότητα. Από την αρχή, από τη σύλληψη, από την κυοφορία, από τη γένα και από τον θυλασμό και την ανατροφή και το μεγάλωμα του παιδιού. Από την άλλη μεριά, το ρόλο του πατέρα δεν μπορεί να τον παίξει η γυναίκα. Δηλαδή, διακρίνουμε τους δύο διακριτούς ρόλους. Της πατρότητας και της μητρότητας. Και θα μπορούσαμε ίσως να το πούμε καλύτερα και ιδιότητες, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο το κατέχει κάποιος ως ιδιότητα. Μια γυναίκα η οποία θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί αποκτάει την ιδιότητα της μητρότητας. Ο αντίστοιχος άνδρας με τον οποίο συνελήφθη αυτό το παιδί και είναι ο πατέρας του παιδιού αποκτάει την ιδιότητα της πατρότητας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε, γιατί μιλάμε τώρα αυτό τον καιρό για το νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, με αποτέλεσμα...
Τεκνοθεσία είναι έτσι.
Η τεκνοθεσία, να το πούμε πιο σωστά, έχεις δίκιο. Με αποτέλεσμα να μιλάμε για τις ιδιότητες αυτές, της πατρότητας και της μητρότητας, οι οποίες δεν τίθενται και από νομικής άποψης πλέον με την έννοια της ιδιότητας, αλλά με την έννοια του να ασκήσω ένα δικαίωμα. Να ασκήσω το δικαίωμα της πατρότητας. Και το θέμα είναι ότι μπορούμε να αποκαλέσουμε, να αποδώσουμε στις ιδιότητες αυτές το δικαίωμα, το χαρακτηρισμό να λέγονται δικαιώματα. Όπως είπαμε, η πατρότητα και η μητρότητα είναι κάτι το οποίο αποκτάται όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί. Επομένως, είναι η ιδιότητα που αποκτάτε και δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε δικαίωμα που ασκείτε.
Σωστό.
Είναι διαφορετικό πράγμα. Θέλω να ασκήσω ένα δικαίωμά μου και διαφορετικό πράγμα έχω μία ιδιότητα. Έτσι, είναι κάτι διακριτό και διαφορετικό το οποίο επιχειρείται να εξισωθεί. Τώρα, αν το δούμε από άποψη φύσης, εντελώς από άποψη βιολογίας, ένα ζευγάρι το οποίο αποτελείται από άτομα του ίδιου φύλου, δύο γυναίκες ή δύο άνδρες, και το οποίο έρχεται σε τεκνοθεσία, όπως λέμε, αποκτάει κάποιος από τους δύο πιθανών την ιδιότητα της πατρότητας ή την ιδιότητα της μητρότητας. Ο έτερος όμως, να το πούμε γονέας, να το πούμε κηδεμόνας, ίσως καλύτερα θα ήταν κηδεμόνας να το πούμε, γιατί δεν γεννάει, αλλά είναι μέλος του ζεύγους. Δεν θα έχει αυτή την ιδιότητα, διότι δεν είναι βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα, και διεκδικεί να το ασκήσει αυτό ως δικαίωμα. Άρα, εδώ γίνεται η διάκριση. Έτσι, οπότε, η φύση δίνει στα άτομα την ιδιότητα να γίνουν πατέρες ή μητέρες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να το διεκδικήσω, να το ασκήσω ως δικαίωμα. Η φύση δίνει ιδιότητες, δεν δίνει δικαιώματα.
Για να το πω έτσι, πώς το δεις πολύ ωραία, φαντάστε ένα ζευγάρι, και ετερόφιλο ζευγάρι, και πεθαίνει ένα από τα δύο μέλη. Έρχεται ο θείος, για παράδειγμα, και λέει: εγώ θα είμαι κηδεμόνας και θα καλύψω τη θέση, ας πούμε, πήρε. Δεν μπορεί να πάει και να πει ότι εγώ είμαι πατέρας ή ότι εγώ ασκώ την πατρότητα. Είσαι ο θείος, βοηθάς, επιμελείσαι, κηδεμονεύεις, πας στο σχολείο το παιδί, το γυρνάς, αλλά είσαι ο κηδεμόνας και είσαι ο θείος. Δεν είσαι πατέρας, δεν ασκείς πατρότητα.
Ακριβώς. Γιατί τώρα μιλάμε για δύο άτομα τα οποία από την άποψη της φύσης και της βιολογίας δεν μπορούν μεταξύ τους να αποκτήσουν παιδί. Δεν είναι θέμα κάποιας, ας πούμε, προβλήματος ή ανικανότητας αναπαραγωγής. Απλά είναι άτομα του ιδίου φύλου και η φύση δεν επιτρέπει την απόκτηση παιδιού από άτομα ιδίου φύλου, ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα υγείας και είναι και οι δύο απολύτως ικανοί οργανικά να μπορούσαν να τεκνοποιήσουν σε περίπτωση ετερόφιλης ένωσης. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει μία μετάλλαξη της ιδιότητας σε δικαίωμα, ώστε να μπορεί να τεθεί κάτω από ένα νομικό πλαίσιο, και επομένως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και από νομική άποψη, αν το δει κάποιος, έχει μεγάλη σημασία. Τώρα αυτά τα λέω επηρεασμένος και έχοντας διαβάσει ένα αξιόλογο, πολύ αξιόλογο άρθρο του κυρίου Γεωργίου Βίτα, ο οποίος είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο, θεολόγος και με μεταπτυχιακή δίκευση στην θρησκειολογία. Και εγώ ανέφερα πολύ σε bullets αυτά τα οποία αναλύει ο κύριος Βίτας στο άρθρο του, και κλείνοντας λέει ότι όταν η ιδιότητα συγχέεται σκόπιμα με δικαίωμα, τότε είναι σαφές ότι δημιουργούμε ένα καταχρηστικό δικαίωμα. Και κλείνει το άρθρο του με μια πολύ ωραία παρατήρηση και λέει ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 281 του αστικού κώδικα, η άσκηση δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Είναι προφανές ότι τα χρηστά ήθη δεν είναι κάτι το οποίο διανόμου επιβάλλεται, αλλά είναι η αντίληψη που έχει για αυτά το σύνολο της κοινωνίας. Έτσι, η αντίληψη που έχει για τα χρηστά ήθη το σύνολο της κοινωνίας. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα εδώ για την προσπάθεια άσκησης ενός δικαιώματος καταχρηστικά. Ο αστικός κώδικας απαγορεύει την άσκηση δικαιώματος όταν αυτό παραβαίνει τα χρηστά ήθη, και σημειώνει εδώ ο δικηγόρος αυτός ότι εφόσον στο σύνολό της η κοινωνία έχει μια αντίθετη αντίληψη, και μάλιστα σημειώνει ότι από τις δημοσκοπήσεις που έχει διαβάσει ένα ποσοστό άνω των 80% αντιτίθεται στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, άρα τίθεται θέμα εάν όντως, ακόμα και αν θεωρηθεί αυτό δικαίωμα, θα μπορεί νομίμως να ασκηθεί.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω, Ανέστη, σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία είπες, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν τη σύνδεση η οποία υπάρχει, το ανέφερα και στο κλείσιμο του προηγούμενου ημιώρου, στη σύνδεση η οποία υπάρχει μεταξύ του παιδιού και της μητέρας. και στον πατέρα, βέβαια λίγο περισσότερο με την μητέρα. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες, εκτός από την ενδομήτριο ζωή, εκτός αν κάνω λάθος, δείχνουν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στο να είναι το παιδί μαζί με τη μητέρα, ειδικά στη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής, και για σωματικούς λόγους αλλά και για συναισθηματικούς. Οπότε όλα αυτά τα οποία οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι πολλές φορές μας λένε, φαίνεται τελικά ότι έρχονται σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε τώρα να πούμε ή να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε. Ένα κομμάτι το οποίο ξέχασα να πω και θα ήθελα να το αναφέρω επίσης, που του δώσω το λόγο στον Δημήτρη, είναι ότι μιλάμε για τους άνδρες οι οποίοι είναι το ισχυρό φύλο, μιλάμε για τις γυναίκες οι οποίες είναι λίγο πιο, είναι ασθενείς όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Αν πάμε όμως, Δημήτρη, σε συμπεριφορές ή σε ανθεκτικότητα στον πόνο, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον πόνο, και βέβαια, ακόμα και αν δεν μας το πει κάποιος επιστήμονας, μπορούμε να το δούμε τις στιγμές που η γυναίκα μας γεννάει. Να το πω λίγο διαφορετικά, πολλές φορές εμείς οι άντρες, όταν θα κόψουμε λίγο το δάχτυλό μας, έτσι σφαδάζουμε, λες και έγινε το τέλος του κόσμου. Οι γυναίκες είναι κάτι το οποίο το περνάνε μέσα στη διάρκεια των μηνών. Οπότε σε όσους μας ακούνε, θα ήθελα να πω ότι δεν θα κάτσουμε να απαριθμίσουμε μία-μία τις ιδιότητες των φύλων. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι, και με βάση το λόγο του Θεού στο κομμάτι το οποίο διάβασε ο Ανέστης, είναι ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα. Και πολλές φορές αυτό το βλέπουμε και μέσα στα ζευγάρια. Μας δίνει το τέλειο παράδειγμα ο λόγος του Θεού όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας, το οποίο νομίζω θα το αναφέρουμε και λίγο πιο μετά. Αλλά πολλές φορές και μέσα στα ζευγάρια βλέπω, πολλές φορές και το θαυμάζω. Βλέπουμε έναν άντρα ο οποίος μπορεί να είναι πιο δυναμικός, μια γυναίκα πιο ήπια. Σε ένα άλλο ζευγάρι βλέπουμε μια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δυναμική, παραδείγματος χάρη, έναν άντρα πιο ήπιο. Όλα αυτά εντάσσονται στην τέλεια σοφία του Θεού και στο τέλειο σχέδιό του, χωρίς όμως να βγάζουμε από το κανόνα της λογικής της ύπαρξης των δύο φύλων και του ρόλου, έτσι όπως μας το τονίζει μέσα ο λόγος του Θεού.
Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο εξαιρετικό διαδικτυακό τόπο που λέγεται Mom, Dad and Kids, μαμά, μπαμπάς και παιδιά, .gr, και το άρθρο έχει τίτλο «Το φύλο είναι βιολογικό χαρακτηριστικό ιατρικής σημασίας». Είναι δημοσιευμένο στις 15 Αυγούστου του 2021 και έχει συνταχθεί από τον American College of Pediatricians, Αμερικάνικο Κολέγιο Παιδιάτρων, και διαβάζω κάποια σημεία μέσα από αυτό και λέει «Το ανθρώπινο φύλο είναι ένα δημορφικό, έμφυτο και αμετάβλητο χαρακτηριστικό που καθορίζεται κατά τη γονιμοποίηση». Πάω λίγο πίσω και λέω το εξής. Στις επιστήμες της ζωής, το φύλο ορίζεται ανάλογα με το αν ένας οργανισμός είναι δομημένος για να δορίζει ή να λαμβάνει γενετικό υλικό κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Οι οργανισμοί που δίνουν γενετικό υλικό ταξινομούνται ως άρενες. Εκείνοι που λαμβάνουν γενετικό υλικό ταξινομούνται ως θύλης. Τα ανθρώπινα όντα που είναι θυλαστικά αναπαράγονται σεξουαλικά και εξορισμού. Ένα τέτοιο αναπαραγωγικό σύστημα είναι ένα διαδικό σύστημα. Απαιτεί λοιπόν τη συνεργασία δύο ξεχωριστών ομάδων αναπαραγωγικών οργάνων που δημιουργούν και διευκολύνουν την ένωση δύο ξεχωριστών γαμετών. Και καταλήγει και λέει, ο όρος άρεν άνδρας χαρακτηρίζει τα μέλη του είδους που έχουν αναπαραγωγικά όργανα δομημένα ώστε να παράγουν σπέρμα και να το παραδίδουν στα θύλια μέλη του είδους. Ο όρος θύλη γυναίκα ορίζει τα μέλη του είδους που έχουν αναπαραγωγικά όργανα δομημένα για να παράγουν οάρια, να λαμβάνουν σπέρμα, μετά να κυοφορούν και να γίνουν τον συλληφθέντα απόγονα. Επομένως, ο ορισμός του φύλου είναι εγγενώς δομημένος μέσα στον οργανισμό και δεν είναι κάποιο κοινωνικό απόκτημα ή τοποθέτηση. Επίσης να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ορμονική ή χειρουργική επέμβαση δεν αλλάζει το γενετικό υλικό, που σημαίνει ότι αν μία γυναίκα αισθάνεται, έχει δυσφορία αυτό που λέγεται φύλου και κάνει μια χειρουργική επέμβαση και αλλάξει τα γενετικά της όργανα ή κάνει μια ορμονοθεραπεία με αυξημένες δόσεις τεστοστερώνης και καταστολής των αντίστοιχων ιστρογόνων, δεν άλλαξε το χίχι χρωμόσωμα στα γενετικά της και στα κύτταρά της. Όλα της τα κύτταρα μαρτυρούν ότι είναι γυναίκα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με κανέναν τρόπο. Το βιολογικό φύλο λοιπόν δεν αλλάζει. Όλες οι άλλες διαταραχές ανάπτυξης φύλου, λέγονται DSD, Disorders of Sex Development στα αγγλικά, είναι διαταραχές, δεν είναι επιπλέον φύλα. Διάβαζα μια έρευνα και την είπα στην αρχή που έλεγε πόσα φύλα υπάρχουν. Δεν είναι φύλα, είναι διαταραχές φύλου και έτσι είναι ορισμένες και με την αντίστοιχη ψυχολογική, κοινωνική, ακόμα και ιατρική υποβοήθηση επιλύνονται. Επίσης, το ανθρώπινο φύλο είναι διαδικό χυφάσμα και λέει το άρθρο εδώ πέρα, στην πραγματικότητα οι DSD, δηλαδή αυτές οι διαταραχές, αποτελούν σύνολο από σπάνιες συγγενείς διαταραχές που επηρεάζουν το 0,02% του πληθυσμού, στον οποίο είτε τα γεννητικά όργανα είναι διφορούμενα στην εμφάνιση, είτε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά δεν συνάδουν με αυτό που γενετικά, χρωμοσωμικά είναι η σύστασή του ατόμου. Τι θέλω να πω, είναι ένα κλασικό κόλπο της μεταμοντερνικής κοινωνίας, της κοινωνίας του μεταμοντερνισμού, να παίρνει μία εξαίρεση, να την αναβιβάζει σαν κανόνα και δι' αυτής να δίνει ένα πρότυπο. Το παιδί εκείνο το οποίο γεννήθηκε ερμαφρόδιτο και αυτό τότε... Και παίρνει αυτή την κατάσταση, η οποία όντως είναι μια διαταραχή, είναι μια σπάνια, υπερσπάνια κατάσταση του λιγότερο ένα στις χιλίες, και το φέρνει στο όλο κοινωνικό σύνολο για να κάνει τι, για να πει τι. Και θα ήθελα έτσι με δύο λεπτά να πω ότι αντίστοιχες διαφορές, γιατί θέλουμε το επόμενο ημίωρο να το αφαιρώσουμε στο Λόγο του Θεού και το τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω σε όλα αυτά, γιατί θέλω να ξέρετε αγαπητοί ακροατές ότι ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ αυστηρός, συγκεκριμένος και απόλυτος στην διάκριση των δύο φύλων και πώς αυτοί οι ρόλοι εκφράζονται στην καθημερινότητα, αλλά ακόμα περισσότερο και μέσα στο έργο του Θεού και στην Εκκλησία του Θεού. Υπάρχουν διαφορές του φύλου και στην ευρωεπιστήμη. Τι σημαίνει ευρωεπιστήμη? Από τις νευρικές οδούς και τα ιοντικά κανάλια μέχρι τη δομή του εγκεφάλου, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το αν κάποιος είναι καλύτερος ή όχι, έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα. Και επειδή πάρα πολλοί λένε, ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα, λένε ότι δεν είναι διαφορές εγγενείς, αλλά τα παιδιά είναι μεγαλωμένα έτσι και αυτές οι αντίστοιχα σκαναρίσματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, εξονικές κλπ. Δείχνουν αυτό που το περιβάλλον έχει οθήσει. Δηλαδή, εγώ αμέσως από την κοινωνική επιρροή σε ένα αγοράκι δίνω αυτοκινητάκια, πολεμιστές, παιχνίδια κλπ. Και αντίστοιχο εγκέφαλός του πλάθεται έτσι. Στο κοριτσάκι δίνω κούκλες και άλλα πράγματα μαγειρικά να παίξει, ο εγκέφαλός του πλάθεται έτσι και εκεί οφείλονται διαφορές. Και σας διαβάζω μια φοβερή έρευνα που είχε γίνει και λέει το εξής. Σας διαβάζω την παραγραφούλα για να μην τη χαλάσω. Λέει, μερικοί αποδίδουν την υπεροχή των γυναικών στα κοινωνικά καθήκοντα αποκλειστικά στην καλλιέργεια. Γιατί προηγουμένως το άρθρο μας έχει πει ότι οι άντρες τα καταφέρουν καλύτερα στην αντίληψη του χώρου και τις εργασίες που απαιτούν κινητικές επιταχύνσεις. Αντίθετα, οι γυναίκες ξεπερνούν τους άντρες σε εργασίες μνήμης και κοινωνικής γνώσης, κατά μέσο όρο. Και λέει, κάποιοι αποδίδουν τις διαφορές αυτές στον τρόπο που μεγάλωσε τα παιδιά και λέει, έγινε μια μελέτη 102 νεογνών. Τι νεογνών? Νεογνά μίας ημέρας. Άρενα και θήλια νεογνά μίας ημέρας εξετάστηκαν για να φανεί εάν θα έδειχναν διαφορά στο χρόνο που αφιέρωναν να κοιτάζουν την εικόνα ενός προσώπου έναντι ενός κινούμενου περιστρεφόμενου παιχνιδιού. Δηλαδή βάλαν τα νεογνά σε μια θέση και κάποια στιγμή, από τη μία είχαν μία εικόνα ενός προσώπου και από την άλλη είχαν ένα κινούμενο παιχνίδι. Και βλέπανε σε ποια από τις δύο καταστάσεις, εικόνες, το παιδί αφιέρωνε πιο πολύ χρόνο κοιτώντας το. Τα άρενα νεογέννητα εμφάνισαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μηχανικό αντικείμενο, ενώ τα θηλυκά νεογέννητα εμφάνισαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πρόσωπο, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα κοινωνικό αντικείμενο. Δεδομένου ότι τα νεογνά μιας ημέρας δεν έχουν καλλιεργηθεί και δεν έχουν επηρεαστεί από το περιβάλλον, αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν σαφώς ότι οι διαφορές φύλου στην κοινωνική συμπεριφορά είναι τουλάχιστον εν μέρη έμφυτες. Δείχνουν λοιπόν πολλά, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα που δεν χρειάζεται να στα πούμε όλα αυτά. Δείχνουν πάρα πολλά δεδομένα ότι τα δύο φύλα τα αποκρίνονται τελείως διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα έχουν διαφορετική ανατομία, διαφορετική φυσιολογία, έχουν ακόμα και σε επίπεδο νευροεπιστήμης υπάρχουν διαφορές που δεν τα καθιστούν το ένα ανώτερο και το άλλο κατώτερο. Τα καθιστούν διαφορετικά, άκρως συμπληρωματικά, τέλεια για μια ευλογημένη ένωση, τέλεια για την παραγωγή οικογένειας. Πάμε, αγαπητέ Δημήτρη και Ευαγγελία, σε έναν μόνο ύμνο, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και επιστρέφουμε με περισσότερα, ιδιαίτερα μέσα από το Λόγο του Θεού.